străinul din Galileea.
Vă salut cu drag și vă spun bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt aici în București, în studioul Speranța TV și Radio Vocea Speranței cu profesorul Lucian Cristescu, pe care îl salutăm cu drag și ne mulțumesc. Bucurăm să fiți invitatul nostru permanent. Dacă aveți o scriptură la îndemână, vă rog să deschideți la Evanghelia după Ioan, capitolul 20. De 3 săptămâni suntem în prima parte a acestui capitol și tot de aici vom discuta și astăzi. Să citim primele 10 versete. În ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt pe când era încă întuneric. Și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru. A văzut fâșiile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză jos. Iar ștergalul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc singur. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut. Căci tot nu pricepeau că, după Scriptură, Iisus trebuia să învieze din morți. Apoi ucenicii s-au întors acasă. Am tot vorbit săptămânile trecute, ultimele două cel puțin, despre rolul femeii în societate și în slujire în biserică.
Plecând de la Maria
Magdalena, care, iată, este amintită prima în contextul acesta al învierii, cu toate că și atunci era o societate patriarhală, așa cum regăsim în tot contextul Scripturii, Dumnezeu are așa bucuria de a prezenta, pentru a echilibra situația și femeia, și mă bucur că această Maria Magdalena, care, după afirmațiile Mântuitorului, pentru că a fost iertată mult, iubea mult, iată-o ca fiind unul dintre cei mai curajoși ucenici ai Mântuitorului, pentru că toți bărbații s-au ascuns atunci când ele, femeile, au fost prezente. Vreau să ajungem la versetul 2. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Aș vrea să ne explicați viziunea dumneavoastră cu privire la această fuga ei spre ucenici, de ce a trebuit să meargă la acești ucenici și despre mentalitatea ei că Iisus a fost furat din mormânt, a fost luat și ascuns undeva.
Plec de la a doua întrebare. Versetul 10 din acest capitol, nu, versetul 9, dacă vrei să-l citești.
Căci tot nu pricepeau că după Scriptură Iisus trebuia să învieze din morți.
Femeia Maria Magdalena, ca și sora ei, Marta, dacă ne întoarcem în capitolul 11 din Evanghelie, își exprimă credința în înviere. Iisus spune, Lazar va învia. El a venit
da,
să o învieze.
Odată,
nu acum. Sigur, noi credem într-un Dumnezeu care face minuni, dar chiar să facă cu mine, și chiar acum, și chiar în situația asta, vezi, ne-am învățat atât de mult cu normalul, cu normalitatea asta, cu naturalul. Există în filozofia științei o ideologie, un fel de a gândi, se numește naturalism. Și naturalismul afirmă că doar ce e natural, ceea ce se supune legilor naturii, și doar legile naturale sunt cele care gestionează și
Și aceasta este realitatea.
Mai mult de atât, mai mult de natural, supranatural, nu există. Iar noi creștem în această lume, într-o societate în care învățăm regulile jocului, care toate sunt naturale, fie cu natura, cu apa, cu balta, cu pământul, cu pomii, cu ziua, noaptea, cu fulgerul, fie cu relațiile sociale. Și astea constituie pentru noi mediul în care trăim și în care gândim. Iar supranaturalul ne surprinde, uneori ne sperie. Ți amintești ce s-a întâmplat la muntele Sinai când s-a manifestat supranaturalul? Să nu ne vorbească, nu vrem, ne sperie. Da. Ei credeau în Iisus, în modelul mesianic, hrănit de tradiția rabinică, adică este un trimis de Dumnezeu, într-un fel cam cum cred astăzi musulmanii. Un om deosebit, un profet, care vine și face dreptate, care oare va veni înapoi sau nu, nu asta discutăm acum. Cert este că nici ea nu-și imagina că El este Fiul lui Dumnezeu, Cel care are dreptul și puterea să-și dea viața și să-și o ia înapoi. Acesta este răspunsul pentru care, sau care explică de ce ea, când a văzut mormântul gol, l-au luat. Nu știm unde l-au pus. Și acum mă întorc la prima parte a întrebării tale. De ce a fugit la Simon Petru și la Ioan? Și aici ar fi ceva de spus. Ioan amintește doar două persoane. Una îi dă numele Simon și cealaltă este ucenicul pe care îl iubea Iisus și dacă citim toată Evanghelia, înțelegem că el vorbea despre sine. Din modestie, nu știu, amprenta numele lui acolo. De ce la ei doar? De ce nu erau toți 12? Asta e o întrebare. De ce doar la Simon și la celălalt ucenic? Reținem un lucru. Și dacă privim succesiunea evenimentelor înainte de răstignirea lui Hristos, sau și în timpul răstignirii, observăm că toți au fugit, toți ceilalți 10, și au rămas doar 2. Care au intrat la Marele Preot. Era Ioan, o cunoștință a Marelui Preot, poate tatăl lui Ioan era Zebedeu, era cel care furnizorul curții regale, era furnizorul de pește pentru Marele Preot, pentru că și atunci erau relații comerciale și îl cunoștea pe Marele Preot. Era pescar, nu era școlit. Erau ca orientare farisei, adică tradiționali, conservatori. Erau ucenicii lui Ioan, botezătorul, care erau, cei mai mulți erau de orientare fariseică, nu? Da. Adică oameni care iubeau scripturile, trecutul, deci conexiunea cu valorile, cu istoria trecută. Nu erau eleniști ca ceilalți sau seculari. Și Petru a fost băgat și el în curtea marelui preot de către Ioan. Toți ceilalți au fugit. Nu apar nici la cruce. E uluitor. Doar Ioan apare numit și ceilalți au șters-o. Că or fi fost, poate, prin mulțime. Posibil. Cert este că în Ierusalim, în momentul acesta, nu sunt decât cei doi. Iar locuința lor era cunoscută. Nu pot să spun unde. C-o fi casa lui Marcu, nu știu. Dar cert este că erau cei doi. Ceilalți fugiseră cel mai probabil în Betania. La 9 km, parcă, distanță. Dacă am zis bine. Sau 9 stadii, 3 km.
Da, parcă 2-3 km.
Da, 3, am greșit eu, erau 3 km. Și aceștia s-au refugiat mai departe de focarul, știu, amenințător. Și a s-a dus la cei care puteau să o ajute, să rezolve, poate știau ei ceva, că bărbații au alte relații în societate. Plus, erau singurele la care putea merge. Acesta e motivul pentru care a fugit la Petru și Ioan. De aceea doar ei doi apar la mormânt, nu ceilalți ucenici, pentru că ei se aflau în Ierusalim. Și dacă va veni vremea, vom discuta despre diversitatea narațiunii post-înviere sau după-înviere, de ce unii zic așa, alții așa. O să vedem, pentru că sunt experiențe distincte, diferite.
Da. Mulțumesc frumos. Aș vrea să abordăm un subiect care cred că este foarte important. Îi vedem pe cei doi, Ioan și Petru, care sunt destul de diferiți unul de celălalt și Scriptura ne lasă să înțelegem asta. Diferența este și de vârstă, poate nu chiar de generație între ei, pentru că erau cât de cât apropiați, dar cel puțin în mentalul nostru colectiv creștin, Petru este mult mai în vârstă față de Ioan. Vreau să vă întreb ceva. Cum se pot armoniza doi oameni să lucreze împreună pentru Hristos când sunt foarte diferiți? Poate puteți aborda și ideea conflictului între generații.
Chiar îți mulțumesc pentru subiect, că e foarte important. Ca vârstă, era clar o diferență. Dacă Ioan, la data aceasta, în anul 31, avea 17 ani, iar el moare după tradiția bisericească, după anul 100, 103, 104, el avea vreo 17 ani. Cam asta este. Și 17 ani nu era o vârstă de copilandru. La noi, un adolescent este, încă nu e om. E teenager. Adică 13, 14, 19, până la 19 ani cu teen, teenager, adolescenți. Așa e în cultura anglosaxonă. Așa, teen. Deci adolescenți, ăștia nu sunt oameni. Nu. La data aceea, la 16 ani, un bărbat putea să se însoare. La 17 ani. Doar că nu era însurat, pe când Petru avea probabil 10 ani mai mult. Și 10 ani, păi, gândește-te tu ce relație este între doi frați. În familia ginerului meu, cu scravut, doi copii. Băiatul, ginerele, și sora lui, deci al doilea până, parcă cu 12 ani mai mică. Și îți dai seama că modul în care au crescut cei doi era tată-fată. Adică o relație de îngrijitor și de copil care trebuie ghidat, trebuie condus. Și există clar, chiar dacă nu e vorba de diferențe generaționale, pentru că este aceeași generație, copii aceleași mame, era totuși o diferență foarte mare a vârstei, a experienței. Există diferențe experiențiale ale experienței. Doi, există diferențe temperamentale. Și aici vedem că există două temperamente diferite. Există diferențe culturale care ar putea intra în zona conflictului între generații. Și dacă vrei, există și diferențe de personalitate, că unul are voință mai mare, altul are voință mai complăcându-se sau noi n-am cuvântul pentru mai dispusă să e subordonată personalitatea asta. Bun. Ce știm noi despre Petru este că avea rol de lider. El este amintit printre cei fondatori ai grupului celui 12. Este prezentat cel însurat. Doar el este însurat. avea soacră, soacra lui Petru. Este prezentat ca purtător de cuvânt. E prezentat ca autoritate până acolo încât e stare să meargă la maestru să spună, nu-i bine ce ai făcut. Nu așa. Îți dai seama. Deci, cu adevărat, el este, dacă vrei, regele grupului. Sau mai marele statorsele grupului. Ioan, în schimb, e prâslea. Și cel mai mic legat afectiv de Iisus, înțelegând mai intuitiv decât rațional, mai dispus să se lase modelat de Iisus. Acum, ca și temperamente, mi-amintesc de un profesor, eram la conservator, care ne-a povestit despre cele 8 categorii temperamentale. N-am cum să fac schema aici, dar merită să ne gândim că e foarte frumos. Și atunci vezi unde intră Petru, pentru că în cele 4 ale lui Hipocrate, sangvin, coleric, melancolic și flegmatic. Deci în cele 4, apropo, știi de unde au venit aceste nume? De la cunoștința medicală.
Da.
Că viața, spune tu.
Spuneți.
Nu, îmi face plăcere să te aud.
Nu o să o zic așa de bine ca dumneavoastră.
Ba, da.
Se pare că erau 4 umori.
Lichide.
Sau lichide, da, în corpul omenesc. Și ele dădeau cele 4.
Deci dacă eu am mai mult sânge, sunt sangvin. Dacă am mai mult colicist, sunt coleric. Dacă am mai multă flegmă sau umori, așa, și dacă am... Nu știu.
Da, asta chiar nu știu de unde vine.
Da, îmi pare rău că știam odată, dar uite că memorie de lut. Am uitat. E puierilă, e, cum se zice, neștiințifică această categorie după umor, dar
s-a potrivit.
A căpătat atribute sau caracteristici specifice care sunt foarte utile. Și dacă ne gândim la un tabel, pe verticală sunt cele raționale și cele emoționale, și anume coleric, flegmatic, sunt raționali, sangvin, melancolic, emoționali. Dacă luăm pe orizontală, sunt extrovertiții, colericul, sangvinul, și introvertiții, flegmaticul și melancolicul. Interesant. Acum, fiecare dat temperamental, hai să pun o întrebare, temperamentele se pot schimba prin exercițiu? Să nu spui da.
Se ameliorează.
Nu se schimbă.
Pot împrumuta din celelalte.
Aici e ceva foarte important și mă bucur că ai zis bine, ci că temperamentele se pot schimba. Nu. Dacă eu sunt din cretă, rămân din cretă. Dacă tu ești din cauciuc, rămâi cauciuc. Dar există niște elemente care pot să, prin caracter, pot să fie echilibrate. Adică cauciucul să fie mai puțin elastic, creta să fie mai rezistentă și așa mai departe. Deci temperamentele sunt datul, caracterul le îmbracă și chiar dacă eu sunt coleric, eu pot să fiu dedicat prin educație. Chiar dacă sunt fricos, eu pot prin relația cu Dumnezeu și prin conștientizarea rolului meu, chiar dacă mă îmbujorez, să fiu curajos. Adică, apropo, ce-i curajul? Definiția curajului.
Frica ce și-a spus rugăciunea.
Ai zis cuvântul cheie, frică. Este să acționez când ți-e frică. Că atunci când eu, ci că n-am nicio frică, la nu-i curaj, ăla e temeritate, nesăbuință, obrăznicie, insolență. Nu. Când mi-e frică, atunci acționez. Ăla-i curajul. Singurul sens corect al curajului. Că unii sunt macho, mari de ea și ăia n-au curaj, ăia bat. Știi? Mă întorc.
Temperament. A zis de cele 8 temperamente.
Așa, foarte bine că ele sunt definite prin, hai să fac totuși o schemă și poate că se va vedea. Nu durează mult. Se pot vedea frumos. 1, 2, 3. Deci, sunt 3 coloane și definiția. Da. Sunt trei parametri. Emotivitatea, fac un E mare. Adică cât de sensibil ești, cât de pe fază ești, cât de...
afectiv.
Hai să spun altfel, receptiv ești la trăirile emoționale ale altuia. Empatic. Emotivitate mare. Așa. Doi. Deci, unu, emotivitate. Al doilea se numește durata reprezentării. Tabelul e făcut de Wiersma și Himans, doi olandezi. Deci durata, am căutat sursa, dar nu o găsesc. Eu spun doar din ce ne-a zis profesorul. Ce înseamnă durata reprezentării? Că dacă am avut o experiență, o țin minte, mă impresionează. Cine uită repede greșelile. Dacă impactul cu experiența a fost durabilă, nu? Atunci eu țin minte, sunt format, m-a format experiența aceea, nu sui tuc. Și asta ține de trăirea evenimentului. Și a treia se cheamă trecerea la acțiune. Ce înseamnă trecerea la acțiune? Că în momentul în care eu trăiesc un eveniment, deci e un caz, un copil e căzut în drum. Am mai trăit asemenea evenimente și sunt foarte impresionat. Trec la acțiune, îl ridic. Și interesant că noi suntem definiți prin cele trei dimensiuni ale vieții psihice. Emoție, afecțiune, rațiune și acțiune. Afecțiunea, rațiunea și acțiunea. Și acum vine partea următoare. În momentul în care am plus, 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 se face cu plus și minus, se cheamă temperamentul pasionat. Aici trec doar un pas. Pasionat. Temperamentul pasionat, eu cred că l-a avut Iisus. Este temperamentul total. Dacă am plus, plus, minus, plus, plus, minus, ăsta e temperamentul nervos, dacă mi-am amintesc eu bine. Nu, am greșit. Coleric. Știu bine, coleric. Colericul este cel care se înfurie, zice ce zice.
Se aprinde.
Da. Plus, minus, plus. Ăsta este... Acum îmi pare rău că merge mai bine. Temperamentul plus, plus, minus, plus. E temperamentul nervos, că nu știe de ce face. El trăiește, sare, dar nu știe de ce. Iar ultimul cu plus, după ce urmează cu minus, plus, minus, minus, e sentimentalul. Deci nervos și sentimental. Interesant. Sentimentalul, miau, 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 uită, nici nu face nimic. Minus plus plus, ei l-au numit temperamentul sangvin. Minus plus, ține minte,
acționează.
Acționează. Minus plus minus e temperamentul flegmatic, deci F. Adică el știe tot, vede tot, dar nu face. Nici nu simte, și am multe cazuri în mintea mea, nici nu simte, nici nu... Minus, minus, plus, este numit temperamentul apatic. El doar execută, el face. Îi spui, nu simte, nu știe, face. Și minus, 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 deci apatic, este temperamentul amorf. Ai noștri tineri la Paris învață, la gât cravatei cum se leagă nodul. Era un vers din Eminescu. Mm-hmm. Deci, ăla nu știe, nu face, e amorf. Interesant este că e mai bogat, mai ales că merge pe cele trei mari domenii ale psihologiei. Afecțiunea, care e începutul și cel mai important, din inimă este izvoarele vieții. Uh-huh. Rațiunea, care trebuie să fie cenzorul și care să aibă discernământul, și voința. De aceea este foarte valoros acest, deși nu e folosit.
Da, foarte interesant.
Da. Uh-huh. Și odată fiind într-un cer de tine, am încercat să vedem care ucenic unde se încadrează. Pe Petru l-am pus temperamentul nervos. Simte, nu știe de ce și face. Pe Ioan, temperamentul, știu eu...
Melancolic, probabil. Coleric.
Plus, plus, minus. Foc din cer. Pe Toma, flegmaticul, sau, mă rog, nu-i flegmatic, rectific. Dar am încercat să vedem cam unde. Cert este că Ioan era cel foarte angajat emoțional. Cred că și ținea minte și Dumnezeu l-a modelat să se și formeze. Petru era coleric. Deci sunt diferențe, toată lumea diferă. Ceva foarte important vis-a-vis de temperamente, niciunul nu e temperament pur. Eu sanguin. Dar nu doar sanguin. Am și melancolic, am și coleric. Mai puțin flegmatic. Soția mea scumpă este flegmatică, dominantă și melancolică. Și atât de bine mă compensează, mă completează, că e cu mintea clară. Eu, da, o mai dau calc în străchin, cum se zice. Bun. Apropo de complementaritate, iar ucenicii erau din toate categoriile, că Dumnezeu i-a ales și ca să învețe să comunice. Pentru că atunci când ești egoist, tu ești buricul, tu ești axa, după care ceilalți trebuie să se alinieze. Dacă tu ești convertit și e dragoste în inima ta, vei vedea pe ceilalți mai presus de tine. Și asta este frumusețea vieții de familie creștine. De familie creștină. Adică acolo fiecare slujește pe celălalt. Și știi ce frumos e? Gust ceva și eu din astea în familia mea. Pentru că eu poate sunt cel mai rău, dar sunt oameni care vor ei să facă, la fac eu. Soția nu mă lasă să o ajut. Nu, tu ai treaba ta. Fata nu mă lasă să dau cu aspiratul. Nu, tu te fac eu. Adică lucruri frumoase, lucruri bune. Și de aici învață și nepoatele sau copiii, învață slujirea. Bun.
Conflictul între generații.
Conflictul între generații. Ei, aici este un capitol lung. Poate cineva se va simți trădat că noi am vorbit de învierea lui Iisus și de trei ocazii, dacă mi-amintesc bine, vorbim despre lucruri conecte, dar nu direct de înviere.
Este unul dintre obiectivele misiunii.
Pentru că noi citim Biblia și vrem ca prin Biblie să vedem realitatea. Noi învățăm nu doar Biblia, ci prin Biblie înțelegem, proiectăm Biblia prin aplicații. Noi facem aplicații. Avem explicații și avem aplicații. Și eu cred că Biblia este foarte valoroasă, nu pentru că ne spune istorii de acum 2000 de ani, ci prin aplicarea celor istorii la timpul nostru. Și eu cred că prin experiența celor oameni noi creștem. E ca și când stăm lângă ei și ne modelează. Conflictul între generații este o mare minciună. Stai puțin. Păi dar nu sunt conflicte. Imediat. Conceptul acesta l-am studiat. S-a născut exact în perioada Revoluției Culturale. Nu chineze, în așa numita Liberation Movement. Am mai amintit noi vreodată despre Counter Culture Movement din America anilor 60-70. știu că aceste mișcări nu se nasc natural și nimic nu apare din mișcarea, neutră a indivizilor unei societăți. Totdeauna trebuie să fie un clan sau o elită sau un grup care să direcționeze o societate. Un exemplu, nazismul. Societatea Thule din Viena și nu numai, care promova germanismul, pan-germanismul, arianismul și altele. Și au reușit să magnetizeze o societate întreagă. Dar societatea Thule nu era doar societatea unor oameni. Erau spiritiști, se închinau, aveau relații cu entități, cu strămoșii, cu... Diavolul se află în spatele, nu știu, nu vreau să spun, că sunt și e și Dumnezeu un joc, sunt și îngerii, dar a tuturor tendințelor și, dinamicii negative sociale este diavolul. Nu spune Mântuitorul că, Ioan zice în ultimul capitol din prima epistolă, 5:19, dacă mă amintesc, vreau să nu greșesc, acuș, 5 aici, cu, da, știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cel rău. Ca un bulion care zace în cel rău. Și cel rău este cel care creează, care, trasează liniile de forță ale dinamicii lumii acesteia. Stăpânitorul lumii acesteia. Și în momentul în care a găsit o fereastră de oportunitate, un punct favorabil, diavolul a venit cu rock-ul, muzica rock, sunt în domeniu și pot să spun autorizat că rock-ul este manifestul anticreștin de rebeliune împotriva valorilor, împotriva virtuților, împotriva iubirii care se jertfește. Rock-ul este produsul care deschide ușa unei noi mentalități. Dacă vrei, a fost Marseieza când e coreografiat tonul schimbării de la creștinism înapoi la păgânism. Rock, drog, sex. Acestea trei au fost elementele care au definit mișcarea contracultură. Și trebuie să mă întorc puțin, pentru că mișcarea contracultură nu s-a născut în mintea unor rockeri sau unor, vrăjitori ai societății. Amintesc pe scurt că e o istorie lungă. În 1924 s-a născut așa numită școală de la Frankfurt. Cred că am mai amintit vreodată. În care, după ce s-a derulat o bună parte a Revoluției Bolșevice, pentru că Revoluția Bolșevică a fost împlinirea așteptării internaționalelor marxiste. Marx a anunțat în 1848 Manifestul Partidului Comunist. Au început internaționalele, scrie lui Marx, esența este conflictul, lupta dintre clase, lupta de clasă. Sunt opresori și oprimați. Sunt bogați săraci, sunt inegalități albi, negri
și... burghezi, proletari.
Da, clar. Și atunci, când oamenii marxiști educați au văzut dezastrul care se petrece în Revoluția Bolșevică, și au zis, dar ce fac ăștia? Că ăștia au greșit, au început cu mijloacele de producție, iau pământul de la țăran, iau, în loc să înceapă cu ideologia, să schimbe mintea, ca nu omul să fie silit să devină comunist și să dorească. Aceștia au creat Adorno, Gheorghe Lukács, am dat doar două nume și alții, au creat un nucleu care a creat un departament al facultății din Frankfurt numit Centrul de Studii Sociologice, care era marxism. Și aceștia erau marxiștii de elită, vița cea mai,
albastră.
Da, sânge albastru. Și ei au spus așa, revoluția a greșit. Pentru că trebuie să înceapă de la schimbarea mentalității. Mm. S-au dezvoltat, au căpătat statut universitar, studii sociale. Era ceva nou. Dar era marxismul pur. Când a venit Hitler, a trebuit să fugă în America. Și au transformat universitățile din America în hub-ul de formare a noii generații. Dacă vrei să știi, 60-70% din toți profesorii universitari sunt marxiști. Și ce urmărește marxismul? Se numește gândirea critică. E una din metodologiile lor. Gândirea critică vrea, sau metoda critică, vrea să...
Metoda, că gândirea este altceva. Metoda critică.
Da. Metoda critică vrea să desfințeze creștinismul și valorile creștinismului. Și anume, categorii rasiale, deci nu mai există negri și albi. Dar cum? Toți cei care sunt oprimați trebuie să vină deasupra. Asta era punctul de vedere al marxismului, și anume dictatura proletariatului. Fii atent, dictatură. Adică ăștia devin opresori. Proletariatul nu mai este oprimat, devine opresor. Toți cei care sunt în categoria deprivilegiată să devină superprivilegiați. Și atunci, tot programul este, creștinismul a impus o anumită, linie. A oprimat pe cei care nu s-au cadat în morala creștină. Homosexualii trebuie să fie puși deasupra. Creștinismul a dat drept, a recunoscut dotarea diferită a oamenilor. Că unul este IQ mai înalt, altul e mai harnic, celălalt e leneș. Nu. Ăștia să fie puși deasupra. Nu? Categoriile rasiale au fost oprimate. Trebuie puse deasupra. Categoriile...
De gen.
Cum? De gen. Foarte bine. Femeia deasupra. Și observ că școala de la Frankfurt, care a devenit linia academică în America și de acolo în toată lumea, este marxismul cultural, așa se cheamă. Nu marxismul economic, cum au încercat bolșevicii, ci marxismul cultural. Și ăsta a produs, subliniez, muzica clasică, muzica junk, pune-o deasupra. Familia, tu știi, era o doamnă, Eva Kolontai, am reținut numele, un nume chiar, Kolontai, care era în comitetul inițial al Revoluției Bolșevice, 1918. Și ea a spus, familia este un rudiment burghez, trebuie desfințat. Acolo este suprimarea femeii, trebuie femeia să fie liberă, sexul liber. Și în 1924-25, jumătate din toți copiii Uniunii Sovietice erau din flori. Femeile trebuiau să fie puse în cazărmi, să se cupleze cu cine vrea, cu cine vor ele. Bărbații în cazărmi, se întâlnesc în câmpul muncii, sunt egali și fac ce vor cu viața lor. Și când Stalin, care era și el un super și dictator și de toate, când a văzut dezastru, că erau numai copii ai nimănui, și când copilul ai nimănui este un revoltat, e unul care n-a primit nimic, a spus stop, familia înapoi. Tot ei au vrut să desfințeze marxismul, săptămâna de 7 zile. Au impus decada în timpul Revoluției franceze. Apoi, în timpul lui Stalin, au fost săptămâna de 5 zile. Și apoi săptămâna de 6 zile. Deci, tot felul de șmecherii ca să șteargă creștinismul. Deci, mișcarea counterculture sau de liberare era o mișcare marxistă care avea ca țintă, și asta este gândirea sau metoda critică, distrugerea a tot ce este biblic. Tot diavolul este în spate, stăpânitorul lumii. Iar conflictul dintre generații nu este conflictul dintre tată și fiu, ci conflictul dintre mentalitatea creștină a tatălui sau familiei, a străbunilor, și mentalitatea liberală, anticreștină a noii generații. Ăsta este conflictul. În familia mea nu există conflict între generații. A, poate exista conflict între generații fals, între tată și fiu, da, sau între mamă și fiică. Dacă un tată este căpcăun și nu recunoaște nevoia copilului de a face propriile alegeri, și asta încă din vârsta adolescenței.
Deci e sezonieră, oricum.
Și este, ține nu de cultură, ci de personalități. E conflict între personalități, dar nu de generații, nu de mentalitate. Ori conflictul între generații e conflictul cultural, nu personal. Și aici este confuzia că oamenii sunt, da, domnule, conflictul între generații. Fals, ei nu știu ce vorbesc. Aici este vorba de marxism. E vorba de metoda critică. Mulțumesc că m-ai corectat că așa era, metoda critică. Iar noi acum asistăm la o spargere a societății, este o confuzie. Uite-te ce a fost cu mișcarea Black Lives Matter.
Da.
Care a fost exact, și democrații care le-au dat acea putere, le-au dat toată libertatea, pentru că ăsta vrea marxismul. E împotriva ordinii, că ordinea face parte tot din Biblie, autoritatea din Biblie, fără poliție, vrem desființarea poliției, auzi ce zic. Și apropo, știi ce se întâmplă în California? Chiar acum. Marile lanțuri de magazine, pentru că nu mai e poliție, sunt afectate de tot felul de hoți și de oameni care cu nonșalanță fură. Și s-au închis Walmart. Și a retras magazinele. Nu mai e niciun Walmart în California. Adică e incredibil. Și alte bănci, pleacă băncile din... Pentru că California este un hub al stângii, al democraților. E un nume frumos democrat, numai că este folosit în sens urât. Este liberalismul contraculturii și al, se cheamă, a corectitudinii politice. Și haos. E haos în California. Și nu, deci în zonele acestea ale stângii americane sunt lucruri foarte grave. Apropo de ce se întâmplă în Minnesota, ați auzit de, sau n-ați auzit? Am mai prins câte ceva din ce se întâmplă dincolo de ocean. În Minnesota au avut loc și au loc niște proteste uriașe pentru că se vrea ordine. Și Minnesota este iarăși, ca stat în cele 50 ale Americii, e un stat preponderent democrat, adică liberal. Și când s-au făcut descinderi la magistratul numărul 1, președinta, sau la primarul Minneapolisului, au găsit o rețea de carne umană, de prostituție, de prostituție, de tone de drog în casa primăriței, care era sudaneză, interesant. Sau somaleză.
Nu, somaleză.
Somaleză. Am greșit. E incredibil. Și care avea o rețea, corupți peste tot. Și de aceea este acum scandalul, pentru că se face ordine și oamenii protestează. Cei care sunt oamenii rețelei pot plăti și ies în stat de oameni. Deci este dramatic. Asta este metoda critică. Să dărâmăm tot ce-i creștini.
și această mișcare pro-palestiniană. Cred că se încadrează foarte bine aici în a distruge rădăcinile creștine și iudaice.
Da, și mai ales că palestinienii sunt tot timpul prezentați ca fiind oprimați și ei trebuie să devină opresori. De aceea, ce fac ei este scuzabil, ce fac ceilalți care se apără este condamnabil. Și se pleacă cu această mentalitate chiar și în media românească, când văd știri, sunt prezentați palestinii ca fiind victimele unor agresiuni. Și victime sunt, dar ale agresiunii palestiniene, pentru că Hamasul folosește cetățenii
ca scutul uman.
Ca scutul uman și ca... Le convine să moară cât mai mulți pentru cauza lor să fie tot mai vizibilă și tot mai victimizată. E tragic. Păcat că acești oameni, vieți oameni mor. Sunt amărâți. Apropo, ca să știi că e o revoluție culturală, s-a făcut un sondaj recent între palestinieni. Câți palestinieni vor acum, când vorba aceea a rămas o mică parte sub controlul Hamasului, 50% e ocupat de Israel, câți vor ca Hamas să rămână în putere? E cutremurător. 79% din palestinieni, nu, 69%, am greșit, 69% din palestinieni vor Hamasul să fie în conducere. 29% doar nu vor și mai rămân 2% care nu știu. 69%, deși a făcut toate nenorocirile, ei sunt magnetizați, sunt ideologic
pe creier și poate asta. Și aceste statistici sunt manipulate, că acolo se poate orice întâmpla.
Eu cred că nu, pentru că au fost făcute de un institut anume calificat. Nu pot să dau detalii, dar dacă vreți, aflați.
Ok, foarte interesante lucrurile acestea. Haideți să revenim la Petru și la Pavel, care sunt din două generații.
Ioan.
Și da, ei sunt cuplul de mai târziu. Care sunt din generații și culturi diferite, am putea spune, într-un fel, și totuși, în prezența Mântuitorului, ei pot să devină o echipă.
Păi aici este partea frumoasă. Dacă există dragoste, dacă este euul subordonat, el nu moare, e aici. Uh-huh. Eu știu că de aceea spune să în Luca 9:23, dacă ții minte, dacă vrea să vină ceva după mine,
să se lepe de sine, să-și ia crucea în fiecare zi.
Aia zice în Luca. Crucea da. În fiecare zi
și să mă urmeze.
Eul este acolo, dar dacă este înghițit, dacă este subordonat și neutralizat prin continua, subliniez, continua relație cu Hristos. El e singura noastră șansă ca să nu mai fim răi, că eu sunt rău, dar dacă El e lângă mine, nu mai pot fi rău, că El e aici. Ei bine, unde este dragoste, unde este respect pentru celălalt, nu există conflict. Și mai încă un lucru. Noi vorbim despre competiție. Competiția este mama progresului. Eu cred că e valabil doar pe planul material. Uite, am un telefon mobil. Competiția face să apară tot noi și noi modele. Și îmi pare foarte rău că eu tot folosesc doar telefonul, nu și alte și de mii de aplicații. Cred că unii le pot folosi. Cât? Sub 1%. Întreabă pe toți oamenii care au cel mai smart dintre fonuri, dintre telefoane, cât folosesc? Sunt acolo degeaba. Da, competiția. Poate că pe plan tehnologic, pe planul material al bunurilor, poate să fie, să aibă efecte. Dar din punct de vedere social, psihologic, este războiul social. Pentru că competiția, cine e mai mare, peștele cel mare mănâncă pe cel mic, și fiecare vrea să fie pește mare. De aici este și starea dezordonată a societății, de aici sunt atâtea conflicte și atâtea lucrurile.
Domnule profesor, mulțumim frumos.
Mulțumim lui Dumnezeu.
Sunt atâtea lucruri de spus, însă timpul întotdeauna este limitat, așa că vă așteptăm și săptămâna viitoare să continuăm această discuție. Ca o concluzie, aș spune că există oamenii lui Dumnezeu. În orice societate, în orice timp, oameni care sunt diferiți, dar care se pot înțelege, pot face o echipă, fiindcă dacă diavolul, așa cum s-a spus în această oră, are tendința de a despărți, de a împărți, Duhul lui Dumnezeu poate să unească, poate să creeze echipe, poate să schimbe mentalități și culturi. Să fim și noi agenții lui Dumnezeu în lumea aceasta și în săptămâna care urmează să unim, nu să despărțim, să aducem dragoste acolo unde este durere și rană. Săptămână frumoasă tuturor! La revedere!